Dobre si pripomenul, že som tiež Bystrica. A nespievam. To ma sa dielo vyhrali. Je celkom tak, lebo vyhrali aj brata Mareka Riečana a ten spievam. Takže tým som len chcel potvrdiť, že Bystrici naozaj veľa ľudí spieva, ale existujú výnimky. Chceme študovať Božie slovo. Celý štvrt rok študujeme jednu tému, a to je, ako sa pripraviť na druhý príchod. A ja mám takú zásadu, že o tom, o čom študujem, tak o tom obyčajne aj kážem. Ale keď som bratovi Marošovi povedal základný text, ktorý budem kázať, tak som videl taký výraz v jeho očiach, že zase zjavenie. Tak dúfam, že to nebude na škodu. Text, ktorý chcem skúmať, alebo jeden z textov je ten, ktorý brat Maroš čítal. Ja ho prečítam ešte raz, pretože sú tri dôležité pojmy a ja sa týmito pojmami chcem zaoberať. Budem rád, keď budete spoločne so mnou sledovať texty, pretože ich bude trošku viac. Ten základný sa teda nachádza v zjavení v 12. kapitole, v 17. verši. A otázku, ktorú chcem dnes riešiť, je, že sa budeme zaoberať našou cirkvou. Čo sme? Sme ostatkom alebo Laodicou? Rozumiete týmto pojmom? Ty si trošku ešte vysvetlíme, čo znamená jedno a druhé. Čo budem čítať je zjavenie 12.17. Diak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať proti ostatným z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a držia sa Ježišovho svedectva. Minimálne tri pojmy sú tam také, ktoré treba vysvetliť. Čo myslíte, ktoré? Budem sa snažiť s vami komunikovať. Ktoré termíny si myslíte, že je treba v tomto texte vysvetliť? Prvá vec, kto je to drak? Kto je to žena? To sú to ostatní. A jedna dôležitá zásada, ktorú sa snažím v poslednom čase veľmi často opakovať na rôznych miestach. Keď máte otázku a tá otázka sa týka Božieho slova, tak si prosím vás neodpovedajte sami. Spýtajte sa Božieho slova. Spýtajte sa Božieho slova, čo znamená drak. Pretože keby sme sa len tak spýtali, že čo si myslíte, kto je to drak? Tak by sme mohli počuť všelijaké názory, ktoré by boli možno že aj zaujímavé, ale pokiaľ by neboli založené na Božom slove, tak sú absolútne zbytočné. Pretože drak je biblický pojem, áno. Drak to nie je z dobšinského rozprávky, ani 7, ani 6 hlavy, ani 12. Drak je biblický pojem. Kto je to žena? Opäť by sme mohli povedať, to je termín, ktorý je pomerne známy, dokonca tu máme veľa žien. Ale pravdepodobne, a teraz bez urážky, tento text nemyslí ani na jednu z vás. Bude to pravdepodobne niečo iné. A otázka, kto sú to tí ostatní, alebo ako zvykneme hovoriť už takou cirkevnou rečou, tie ostatky, pretože tie hrajú veľmi dôležitú úlohu. A tak budeme hľadať Biblii. Prvá otázka, kto je to drak? Takže zostaneme v 12. kapitole a môže niekto z vás prečítať 9. verš na hlas.
A zvrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá Diabol a Satanáš, ktorý zvodí celý svet, zvrhnutý bol na zem a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním.
Áno, takže kto je to drak? Je to dostatočne vysvetlené? Drak to je ten starý had. A potom ešte pokračujeme. To je diabol a satan. Diabol je grécky výraz, satan je hebrejský výraz, obidva znamenajú nepriateľ. A keď sa pozrieme na to, že niekto je had, tak je dobré sa pozrieť hneď na začiatok Biblie. Do 3. kapitoly, pretože tam v 3. kapitole tiež čítame nejaký príbeh o hadovi. A ja prečítam niekoľko veršov z 3. kapitole, teda hlavne 14. a 15. lebo tam je veľmi jasná súvislosť, o čom Ján v zjavení píše. O Hospodin Boh povedal hadovi. Pretože si to urobil, budeš prekliaty. Vyvrhnutý spomedzi všetkého dobytka a všetkých divých zvier. Budeš sa plaziť po bruchu a hltať prach po všetkých dní svojho života. A teraz prichádza dôležitá myšlienka. Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou. Medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Tu sme sa už niečo dozvedeli aj o tej žene. Aj o tom, že medzi drakom, hadom alebo satanom a ženou bude určitý vzťah. A ten vzťah Biblia definuje ako nepriateľstvo. Takže z tohto krátkeho štúdia je jasné, kto to je drak? Jednoducho by sme mohli povedať, no to je tá bytosť, ktorú na začiatku Biblia menuje ako Lucifera. Ako ten, ktorý bol nositeľ svetla. A on sa premenil. Nepremenil sa na vonok, premenil sa vo svojom charakteru. Dnes má charakter draka, ale môže mať výzor aniel, ktorý príde za Ježišom a pýta sa, že chcel by som ti pomôcť. Poznáte ten príbeh z Matúšovej 4. kapitoly. To znamená, drak nevyzerá drak na vonok. Drak je definovaný preto, že keď sa díva na neho Pán Boh, tak vidí, že tá bytosť má dračiu povahu. Dobre, kto je to žena? 12. kapitola Zjavenia, u ktorej sa vrátime, hovorí veľa o žene. Dá sa povedať, že zo všetkých kapitol, ktoré sú v Biblii najviac o pojme žena, hovorí práve táto kapitola. Môžem niekoho z vás opäť poprosiť, že by nám prečítal z 12. kapitoly najprv prvé dva verše a potom od 4. po 6. verš. Takže zjavenie 12. kapitola 1, 2, 3 vynecháme a potom po 6.
Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec 12 hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd.
Štaký náš začiatku.
Veľký ohnivý drak mal 7 hlav a 10 rohov a na hlavách 7 diadémov. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zmietol jej dieťa, len čo ho porodí. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným železom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili 1260 dní.
Ďakujem. Otázka, kto je táto žena? Je to Eva? Ona si myslela, Eva, že bude matkou Mesiáš. Lebo je jasné, že dieťa, ktoré porodí táto žena, je veľmi významné. A tak Eva, ktorej sa narodí Kain, je presvedčená, že to je Mesiáš. Nie. Eva to nie je, pretože na ňu sa nehodí viacero vecí. Viete, ten popis je taký zaujímavý. Ona je odetá slnko, pod jej nohami je mesiac, na jej hlave je veniec 12 hviezd. Veľmi zaujímavé. To je všetko nejaký symbol. Musíme nájsť v Biblii, že čo znamená slnko, mesiac, čo znamenajú hviezdy. A potom tá žena niečo prežíva a za 1260 dní je živená kdesi na púšti. Kto to je? Žena, ktorá porodila skutočného Mesiáša, sa volala Mária. Je to Mária? Žena nemôže to byť ani Mária, pretože určité veci zase sa na ňu nehodí. Kto je teda touto ženou? Nemáme teraz dostatok času, aby sme si vysvetlili všetky pojmy, teda slnko, mesiac, hviezdy. Aby sme si povedali, čo to znamená, že tá žena má svetožiaru na hlave. Čo to znamená, že je niekde živená na púšti 1260 rokov. Prejdeme takou skratkou vysvetleniu. Všetky tieto pojmy sa hodia iba na jednu jedinú ženu. Ktorá to je?
Cirkev.
žena je cirkev. Viete, už na začiatku, keď žili Adam s Evou, keď už dokonca bolo po páde do hriechu, tak Adam sa obráti k svojej žene a dá jej meno Eva, pretože ona je matkou všetkých živí. Je naozaj Eva matkou všetkých živí? No, v skutočnosti nie. Ona porodila Kaina a Abela, potom porodila Seta. Pravdepodobne porodila kopu ďalších detí, o ktorých samozrejme ale nevieme. Ale samozrejme, ona už neporodila napríklad Matúzala. Ani neporodila Ježiša Krista. V určitom prenesenom slova zmysle je matkou všetkých živých, pretože žena od Pána Boha dostala tú schopnosť. Ale tento text je text duchovný, ktorý chce hovoriť o tom, že tí, o ktorých bude reč, sú Boží ľudia. A teda na základe tohto môžeme povedať, že žena, o ktorej sa tu hovorí, je Boží ľud. Teda cirkev. Boží ľud, ktorý naozaj prežije to, že symbolicky jej hlava je odetá slnkom. Čo symbol Božieho slova. A pod jej nohami je mesiac. Ona je založená na Božom slove. A na jej hlave je veniec 12 hviezd. 12 v starom aj v novom zákone bola symbolom Božieho ľudu. Starozákonná cirkev má 12 patriarchov, nového zákona má 12 apoštolov. A tak jednoduché vysvetlenie, ktoré si povieme, že žena je symbolom cirkvi. A je jasné, že Satan na tejto zemi nebojoval len proti Eve a proti Márii, ale bojoval principiálne proti cirkvi. Preto Pán Boh v tom texte hovorí, položím nepriateľstvo medzi tebou a had a medzi ženou. To nepriateľstvo nebude len z jednou osobou, to bude nepriateľstvo proti Božiemu ľudu. Prečo? Že Satan pádom do hriechu sa domnieval, že ľudstvo má vo svojej moci a táto planéta už bude na veky patriť. Ale Boh prichádza a hovorí, ja tento stav nenechám. Ja položím nepriateľstvo. Dobre. Čo sú to ostatky? Tí ostatní. Aké máme vysvetlenie na to? Sú to tí, že my sme tu tí verní a tí ostatní to sú tí, čo sú tam na trhu?
Ešte nie.
V Noachovej dobe napríklad. Kto bol ostatkom v Noachovej dobe? Keď Pán Boh hovorí, stav sveta je taký, a tak rozdelíme ľudí. Tu budú nejakí a tu budú tí ďalší, ktorí sa budú nachádzať v arche. Ktorí sú ostatní? To sú tí, ktorí z pôvodného Božieho ľudu zostali verní. A tak v Noachovej dobe to bolo 8 ľudí. Pán Boh si prijal, aby ich bolo viac. Na začiatku ich bolo veľa, na začiatku boli akoby všetci veriaci postupne odpadávali od Pána Boha. A tak Pán Boh v prvé obdobie ľudstva skončil tým, že oddelil desiatky a povedal, s týmito ďalšími nemôžem počiť. A potom prešlo zase ďalších 10 generácií. Je zaujímavé, že do Noacha to bolo 10 generácií ľudstva. A potom prejde ďalších 10 generácií ľudstva. A viete, kto je 20. v poradí? Abraham. A je to príbeh po babylonskej veži. Príbeh po tom, keď ľudia ukázali, my nepotrebujeme od teba, Bože, nejaké záruky. My si svoju bezpečnosť vybudujeme sami. A Pán Boh musí zobrať opäť určitého človeka s jeho rodinou. A tých to označí ako ostatky. Ostatky sú vždycky tí, ktorí zostali na strane Pána Boha a boli verní. No a to, čo čítame v zjavení, že Pán Boh aj v poslednom čase bude mať svoje ostatky. Vždycky v dejinách tu boli nejaké ostatky. Napriek všeobecnému odpadnutiu tu zostala skupina ľudí, ktorí boli Bohu verní a takýto budú aj na ľudia, ktorí sú, ktorí žijú v závere času. A to, čo je potrebné si ešte vysvetliť, je, že títo ľudia majú určitú charakteristiku. Podľa zjavenie 12.17. Akú majú charakteristiku? Na základe čoho je možné povedať, že sú to ostatky poslednej doby?
Zachovajú prikázania, majú svoje stručnosti.
Zachovávajú Božie prikázania. Čo to je zachovávať Božie prikázania? Ktoré Božie prikázania? Keď je Boh dal veľa prikázania. Ale každá cirkev si z Biblie snaží odvodiť svoju identitu a hovoria, pretože my robíme toto, tak my sme tí praví. A my tiež hovoríme, pretože my robíme toto, tak my sme tí praví. Zase je to správny výklad. Čo znamená zachovávať Božie prikázania? Dobre, začneme od toho ľahšie. Títo nielen zachovávajú Božie prikázania, ale majú aj svedectvo Ježišové. To je možno ľahšie. Čo je to Ježišové svedectvo? A opäť pripomínam, musíme to nájsť v Biblii. Nehľadajme to vo vlastnej hlave. Hľadajme to vo vlastnej hlave, len vtedy, keď sa to z Biblie už prenieslo na našej hlave. Ako by ste to vysvetlili dnes? Zachovávať prikázanie a mať Ježišové svedectvo.
Mať vieru.
Áno, na jednom mieste je použitý výraz mať vieru Ježišovu. A opäť by som si dovolil položiť otázku. Čo je to vieru Ježišovu? To je veriť v Ježiša alebo veriť, ako veril Ježiš? Dovolte, aby som povedal, že obidvoje ste správne. Je dôležité veriť v Ježiša, ale ako veriť v Ježiša? No tak, ako Ježiš veril svojho otca. Tieto dve veci nie je potrebné proti sebe postaviť. Ak chceme vedieť, čo to je naozaj viera, tak Ježiš Kristus povie, milujte ostatných, milujte sa navzájom tak, ako ja milujem. To, čo ste sa naučili odo mňa, to aplikujte vo svojom živote. Tak ako ja dôverujem Otcovi, tak aj vy dôverujte Bohu alebo dôverujte mne. Viera v Ježiša, čo je synonymum miesto výrazu svedectvo, je vlastne žiť vierou Ježiša Krista a svojim životom svedčiť o tom, že ja verím v Ježiša a patrím k nej. A teraz si zoberme to ťažšie, čo je to zachovávať Božie prikázania. Prepáčte za túto infalosť, že si dovolím adventistom položiť túto otázku. Keď si poviete, že to je práca jasná. Ja nehovorím, že sme ďaleko od pravdy. Nie sme ďaleko od pravdy. Ale Ján hovorí, kto hovorí, že zostáva v ňom, má žiť tak ako on. Ako žil Ježiš Kristus? Jeho matka mu hovorí, čo má robiť. A on hovorí, vieš, ale ja počúvam svojho otca. Jeho učeníci mu hovoria, čo má robiť, a on im povie to isté. Jeho bratia mu niečo povedia, a on hovorí, že prepáčte, farizei mu niečo navrhujú, dokonca Satan mu niečo navrhuje, a každému z nich hovorí, viete, pre mňa je len jeden zdroj informácií a rád, ktorý je hodnoverný, a to je otec. To, čo povedal otec, je Satan. Je veľa ľudí, ktorí si myslia, že zachovávajú Božie prikázania. A dokonca, keď príde posledný súd, tak Ježiš Kristus uvádza také podobenstvo, že tí ľudia dokonca budú hovoriť, ale my sme v teba vždycky verili, my sme ťa vždycky nasledovali. A bude tá skupina ľudí, ktoré Ježiš povie, nie, nie. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva. Ale iba ty, iba ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. toto je zachovávať desatoro, vrátanie soboty, zachovávať zdravotný zákon, zachovávať vzťahové zákony. Ja by som to nedelil na nejaké zákony. Proste, ak Pán Boh niečo povie, je to Božie slovo. Ak máte rád nejakého človeka, manželku, manžela, a ten človek vám niečo povie, prosím ťa, mohol by si mi pomôcť? Stáva sa to svetým v tomto vzťahu?
Áno.
Ak poviete, že ale nie, nie, a sa mi nechce, čo tým vyjadrujete? Áno. To, čo chcem ja, je pre mňa dôležitejšie ako to, čo chceš ty. A to hovoríme aj vo vzťahu Pánu Bohu. Bez ohľadu na to, čo Pán Boh povie. A Pán Boh povie, prepáčte takú ilustráciu, veľmi naivnú, a Pán Boh povie, chcem, aby ste zachovávali stred. A vieme, že je to od Pána Boha. Čo budeme robiť? Je to Božie slovo. Prečo zachovávame sobotu? Máte na to vysvetlenie? Lebo Boh povedal. To je všetko. A to znamená, zachovávať Božie slovo, to, s čím nás Pán Boh zoznámi, čo nám dá na vedomie, čo mu nás vedie, to je pre nás jednoducho sveté, nie z dôvodu strachu alebo niečoho iného, ale z dôvodu, že ho máme radi. A my sme ľudia, ktorí jemu chceme robiť radosť. Je to tak? Boh robí radosť nám a my jemu chceme robiť radosť. Keď niekoho máte radi, chcete mu robiť radosť? Chcete, aby sa cítil dobre? A to je oveľa viac ako, no dobre, keď ti na tom tak záleží, tak to spravím. A Ježišovo svedectvo, 19. kapitola vysvetľuje ešte aj iným spôsobom, v zjavení, v 19. kapitole je napísané, Ježišovo svedectvo je duch proroctva. To znamená, tí, ktorí veria Ježišovi a vydávajú svedectvo o Ježišovi Kristovi, majú ducha proroctva. Čo je to byť prorokom? Ako by ste povedali, alebo definovali, čo je to byť prorokom?
Zjavuje Boží dôvod o budúcnosti.
Viete, že dnešné inštitúcie majú takú jednu špeciálnu osobu väčšej inštitúcie, ktorý sa nazýva hovorca. Prorok. Keď to preružíme do bežnej reči, je hovorca. A tak máte hovorcu nejakej banky a hovorca v biblickom slova zmysle prorok je hovorca Boží. On nemusí zvestovať len budúcnosť, jednoducho zvestuje to, čo hovorím Pán. Tak by sme mohli povedať na základe tohto mini štúdia, že je radosťou aj odvahou byť skupina ľudí, ktorí sa nazývajú ostatok. Takto sme si definovali ostatok. A potom je tu Laodice. Bude dobre, keď si niečo o Laodice aj prečítame. Môžete niekto prosím vás otvoriť zjavenie 3. kapitolu a 14. verša prečítať do konca? Zjavenie 3. kapitola, 14. až 20. A až do konca tuším, je tam 21. až 22.
A anjelovi zboru Laodiceov napíš. Toto hovorí Amen, ten verný a pravdivý svedok, počiatok stvorenia Božieho. Znám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Vás by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani studený, ani horúci, vypňujem ťa zo svojich úst, lebo hovoríš, som bohatý a zbohatnul som a nepotrebujem nikoho a nevieš, že si ty biedný i mizerný na poľutovanie i chudobne i slepý i nahý. Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata prečisteného v ohni, aby si zbohatol a biele rucho, aby si sa udial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty a kolírium pomazať v svoje oči, aby si videl. Na všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovský tles. Rozhodli sa vtedy a čím pokáňte. Hľa, stojím pri dverách a plakám. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vôjdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som i ja zvíťazil a sedím so svojím mocom na jeho tróne. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí.
Ďakujem. Toto je opäť Božie slovo, teda prorocké slovo. To je pohľad, ako Boh vidí určitú skupinu ľudí. To nie je to, čo sú schopní vidieť ľudí. A keby sme čítali predchádzajúce časti, tak sme zistili, že toto je teda siedma z posledných, zo všetkých cirkví, ktoré tu budú existovať. A jasné, že cirkví na tomto svete bolo viac, ale Pán Boh nejakým spôsobom rozdelí cirkev do siedmých období a povie, že to posledné obdobie je obdobie, ktoré má takéto znaky a pomenovali ju Laodice. Predchádzajúce obdobie je obdobie Filadelfie. Je to obdobie cirkvi, ktorú by sme mohli veľmi jednoducho povedať. Je to cirkev, ktorá má radosť z Boha a Boh má radosť z nej. Je to absolútne dokonalá cirkev, by sme mohli povedať. Keď čítate posolstvo do Filadelfie, nenájdete jedinú výčitku. Pán Boh povie, mám s vás radosť. Dobre sa mi s vami žije a vám sa dobre žije som. A potom príde Laodicea. Ale Laodicea je už len ilúziou vernosti a radosti z viery. Pre Laodiceu typické jedno slovo. Ona si myslí. Ona si myslí, ale skutočnosť je úplne iná. A dokonca ona nie je schopná vidieť, aká je skutočnosť. Ona je natoľko zahladená do seba, že nie je schopná vidieť, ako to je. Ju neláka pravda. Pretože pre Laodiceu pravda je ona sama. Ju neláka bohatstvo viery, pretože má vlastné bohatstvo majetku. Ju neláka Božia láska, lebo je zamilovaná do seba. Má sa dobre a je spokojná. Žiaľ, je to len ilúzia. Ilúzia podobná tej, ktorú Ježiš Kristus vyjadril v jednom podobenstve. Je to podobenstvo, prečítam, vy ho poznáte. Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu. Rozmýšľal a hovoril si, čo robím? Veď nemám kam pozvážať úrodu. Tom si povedal. Urobím toto. Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie. Tam potom uložím všetko obilie svoj majetok. A potom si povedal. Moja duša, máš veľa majetku na mnoho rokov. Odpočívaj, jed, spí, a vesel sa. Je to na čo by sme si mohli povedať a užívaj sa. Ale Pán Boh povedal, blázon. Ešte tejto noci požiadajú o tvoj život. A komu zostane to, čo si na? To je ilúzia. Iným spôsobom Pán Boh sa pýta, a to, čo robíš, to robíš prečo? A Ježiš na záver týchto slov, na záver toho podobenstva dodal, tak bude s každým, kto zhrania poklady pre seba a nie je bohatý v Bohu. Toto je Laodicea. Toto je ilúzia. Človek si niečo myslí a má predstavu, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Pán Boh hovorí blázon. Ten človek si myslí, ale nevie. A dovolte, aby som vám teraz prečítal dva citáty od autorky, ktorú my uznávame, ktorá nám toto vysvetlí. Stav dnešného náboženského sveta znepokojí. Ľudia si zahrávajú s Božou milosťou. Veľká väčšina ľudí znevažuje Boží zákon a vysvetľuje ako. Keď cituje výrok Ježíša Krista. Keď ľudským rozkazom učia ako učeniam Božiu. Nevera prevláda aj v cirkevných kruhoch. Nie nevera v najširšom zmysle, teda zjavné popieranie písma. Ale nevera v kresťanskom rúku, ktorá sa prejavuje podkopávaním viery v písmo ako Božie zjavenie. Vrúcnu oddanosť a zbožnosť nahrádza prázdny formalizmus. následkom toho sa šíri odpadnutie a zmyselné pôžitkárstvo. Kristus povedal, podobne ako bolo za dní Lota, tak bude aj deň, keď sa zjaví Syn človeka. To nie je citát do jednej cirkvi, to je cirkvi všeobecne o kresťanskej cirkvi, ako žije cirkev v dobe, ktorý je definovaný Laodicea. A ešte druhý citát. Deviaca čiara sa stráca. Napodobňovaním spôsobov sveta, jeho správania, zvyklosti a svedectva a prestupovaním Božieho zákona sa cirkev nebezpečne priblížila k svetu. Namiesto toho, aby sa svet priblížil k cirkvi, zachovávaním Božieho zákona, kresťania stále viac sa prikláňajú k svetu. To asi nepotrebuje komentár. Pán Ježiš povedal, poznám tvoje skutky, že nie si studený ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci. Tak to, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa zo svojich úst. Keď hovoríš, som bohatý, zbohatol som a nič nepotrebujem, a nemáš. Ty nevieš, že si biedný, úbojný, chudobný, slabý a ne. To som sa vám nečítal ako výčitku. To som vám, tieto veci som vám hovoril preto, aby sme si spravili rozdiel medzi tým, čo je to ostatok na jednej strane a čo je to Laodicea. A teraz na základe toho, čo sme si povedali, také tej krátkej štúdie, čo by ste povedali? Sme ostatok alebo Laodicea? Pretože aj ostatok aj Laodicea pôsobí v poslednej dobe. My veríme, že žijeme v tejto dobe. Sme ostatkom aj Laodicea v súčasne. Ostatkom vďaka tomu, že si nás Boh vybral a zveril nám svoju pravdu pre tento čas, aby sme sa s tou pravdou žili, aby sme ju milovali a zvestovali. A napriek všetkému, čo sa deje, ja som presvedčený o tom, že sme Božím ostatkom. Dostali sme totiž posledné posolstvo pre tento svet. A ak je niečo posledné, tak jasné, že už nič ďalšie nebude. Posledné posolstvo, posledný ostatok. Ale byť ostatkom neznamená automatický záchran. Kritéria pre záchranu tých, ktorí patria k ostatku, sú rovnaké ako pre tých, ktorí žili skôr, alebo ktorí k ostatku nepatria. A tie kritéria pre spásu je prijať milosť Pána Ježiša Krista a žiť v tomto milosti. To je jediná podmienka. A tak si uvedomujeme, že sme dostali dve veci. Dostali sme záchranu a dostali sme poverenie. Ostatok dostáva poverenie, dostáva určitú úlohu. To, že je niekto niečím poverený, neznamená automaticky, že už má miesto zabezpečené. Dostať poverenie znamená mať možnosť blížiť sa bližšie. Byť Bohu bližšie. Ale medzi poverením a záchranou je teda určitý rozdiel. Je možné odmietnúť poverenie a je možné odmietnúť aj záchranu. Ale je možné byť v ostatku, ktorý dostal poverenie a napriek tomu odmietnúť záchranu. Laodicea má dve tváre, dve skutočnosti. Tú, ktorá je súčasná a reálna, a Boh ju veľmi realisticky popisuje, teda duchovná pýcha, bieda, úbohosť, chudoba, slepota a nahota. A tá druhá, ktorá je Bohom ponúkaná, a teda môže sa stať skutočnosťou. A tá druhá, ktorú ponúka, je táto. Radím ti. Aby si si kúpil odo mňa zlato prepálené ohňom, a tak zbohatol. Ty nemusíš zostať chudobný. A radím ti, aby si si kúpil biele rúcho a tak sa zahodil a nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty. A ponúkam ti mas na oči, na pomazanie oči, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, napomínam a prísne vychovávam. Buď teda horlivý a kajaj sa. Potom je tam také časové upozornenie. On hovorí, vieš, nemáme veľa času. Nemusíš to ponáhľať, to nie je ponáhľanie, ale ja už stojím pri dvere. A klapam. Ak niekto počuje môj hlas a otvorím, budeme spolu spolu na stole. Ja k tebe vojdem. Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón, ako som ja zvíťazil a sedím so svojím otcom na svojom trónu. Je to úžasné na Božej zvesti, že Boh ponúka víťazstvo. On povie, Laodicea je síce takáto, tam sa nedá o čo oprieť. Tam to je všetko zlé. A tí ľudia môžu zvíťaziť. Ja vám to poviem. Všetky predchádzajúce víťazstva, všetky predchádzajúce prehry, ktoré boli v našom živote, nie sú konečné. To, o ktorom hovorí Ježiš Kristus, teraz je ale konečné. Po tomto Božom rozhodnutí už prichádza v dejinách len jedno jediné. A to je Božie kráľovstvo. Večné, trvalé a nekonečné. A tak pre Laodiceu zostáva otázka. Bude naďalej vážna, duchovne prázdna a nechutná? Alebo príjme cestu víťazstva? Čo je tou cestou? Čo by ňou malo byť?
Ježiš Kristus.
Áno, to všetko, čo ponúka, to zlato, tá mas na oči a to rúcho, to je Ježiš Kristus. Potrebujeme zbohatnúť? Samozrejme, Ježišovi Kristovi. Potrebujeme, aby sa nám otvorili naše oči? Potrebujeme. Potrebujeme vidieť okolo seba veci, ktoré ostatní nevidí. Filozof popísal tento stav tak, že najhoršie je, keď človek nevie, že nevie. Keď viete, že máte nejaký problém, že je treba ísť k zubárku. Ako nie je to príjemné, ale už máte riešenie. Ale keď je niečo vnútri a vy o tom neviete, tak sa veci dejú a s tým nemôžete nič robiť. Ježiš Kristus je ten, ktorý hovorí, ja som schopný ti otvoriť oči. Ja som schopný ťa obliec. A ja som schopný ti dať to bohatstvo viery, aby si sa nadržil. Je tam jeden text, ktorý je podľa mňa kľúčový. A dáva odpoveď na otázku, čo to dá robiť. A ten text si dovolím prečítať v štyroch prekladoch. Ekumenický hovorí, buď teda horlivý a kajaj sa. Roháčkov, rozhorli sa a čiň pokáni. Evanielický, rozhorli sa teda a kajaj. A katolícky, buď teda horlivý a pokáni. Napriek rôznym slovám, ktoré boli použité, sú tam dva znaky. Ktoré? Horlivosť a pokánie. Čo to je pokánie? Zmena mysle. A tá zmena myslenia, a dá sa jednoducho vysvetliť. Zmena myslenia v tom, že Boh je dôležitý. Nie si ty dôležitý, nie je dôležitý tento svet, nie sú dôležité iné okolnosti. Boh je najdôležitejší. A samozrejme, keď sa ten Boh stretne s tvojimi hriechmi, no tak máš potrebu povedať, Bože, odpusť mi. To je súčasťou pokánie. Ale pokánie nie je to, iba že vyznám hriech. Pokánie je, Boh je dôležitý. Čo znamená rozhodli si?
Veľmi
veci vám znamená. Nežiť neberme si automaticky. Napriek tomu, že svet, alebo dokonca aj cirkev, alebo aj tvoj zbor môže ísť určitým spôsobom, ty si vedomý, čo pre teba urobil Kristus a pre teba viera nebude znamenať pasivitu, alebo len prázdne čakanie, ale Boha miluješ a keď niečo miluješ, niekoho miluješ, tak to nemôže zostať len tak. Samozrejme, to je veľmi jednoduché vysvetliť. Napriek tomu, čo sme si teraz vysvetlili, sa chcem spýtať. Rozumieme týmto slovám? Rozhodli sa, čím pokránim? Ak im rozumieme, tak to je úžasné. Pretože je to kľúč, ktorý nám otvára palác večnosti. Ak ten kľúč budeme používať, zostávame ostatkom. Ak to nevieme, ak nevieme, čo v našom živote znamená pokánie a horlivosť, tak lakníme na kovaná a prosme Boha, aby nám to zjavil. Ak to nevieme a je nám to jedno, tak to je tragédia, ktorá neskončí dobre. Čo môžeme teda očakávať od Pána ako cirkev? Dovolte, aby som prečítal záverečný citát. Napriek všetkému, čo som povedal o cirkvi, my sme tiež súčasťou tej cirkvi, inšpirovaná autorka o cirkvi hovorí tieto slova. Nech by sa cirkev javila akokoľvek slabá a dopúšťajúca chyb. Boh práve jej zvláštnym spôsobom venuje svoju zvrchovanú pozornosť. Ona je javiskom jeho milosti, kde s radosťou zjavuje svoju moc, ktorou pretvára srdce.